Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzili bakuya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Moto wa yambu wa muna nina bokono bwa coronavirus na Kinshasa, ministre ya bokolongono ya ekolo Kongo Demokratika yebisi ete ezali moyimbo ka Belgique azunga ki Kinshasa esika avandaka kala mingi te. Viwa Lingala ebenga ki ministre Dr. Eteni Mongondo.
Kiza emeka oyu tuzimonya wana kisasa, deko ya uti Belgique ya zana bokono wana, basi batye na isolement, epi tozolu katsiko nyandene tozolu babwe batunye, sotu wadali na kontakt na ye pona ba depe na isolement, to sala bango test ya mlo bokono wana. Soki batu wango wadali na kontakt na ye baana bokono te, bawza la libere. Nere, oyu bawza na bokono wana, bagulanda pe ba soin, oyu longo bani, pona tobiki sa bango. Nere, oyu na gusenga na bande kuba kongole ba respecte siko makamu ya hygiene ba suko la maboko a tout moment CDP baza na moto moko wa zoko sola pembe na bango ba pusa na pembe na yete baza la pembe ya mosika pembe na moto wa zoko sola et puis CDP bango moko baza na fièvre tope kosu tope fatigue tope baza na difficulté pona kopema il faut ba mona na lombango monganga na bango pona monganga aka la soki za maladie.
Est-ce que gouvernement ezali na makoki ya kozwa bato na charge soki e batu musupe ba monani
toza na moi e sika moko pona kubomba maladi wana na kote hospital ya Kinkole wana eza soki mutauti ya report kangie na maladi ya pati ya report me soki mutua sikuwa heko kwe ya maladi na site wana sikuwa yote bongisi ba chambre musisi na ba opito o eza izole.
Peter Pham oyazalaki kino kala mingi te motindami ya États-Unis na etuka ya Grand Lac a tiami motindami pona Sahel kolanda département d'État ya États-Unis elongo na ambassadeur ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique. Peter Pham a sungaki bokonzi ya sika ya ekolo eye kozungisa bondeko makasi na États-Unis a tiamaki lokola motindami ya États-Unis na Grand Lac na novembre 2018 azalaki kala vice président ya cercle de réflexion Atlantic Council na Washington ya mbona mpunami ya 2018 na ekolo Congo Démocratique a telemelaki mandat ya misato ya mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Ba contact zomi na moko ya bakoni ya Ebola babimisami na isika ya lisalisi na Beni na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique. Bakambi ya mambi wa bokonongono ba yebisi ete esengeli kozela mikolo tuku mine na mibale uta mokolo ya suka amoni samaki ete abikin sima na ba examen po na kosakula ete bokono ba Ebola esili. Bato 2264 bakufi na Ebola uta sanza ya août ya 2018 ntango ebandaki na monyele ya Congo pe bato 3444 ni bazwaki yango.
Dr. Denis Mukwege a tombola milelo na ebonga ya Dr. Honoris Causa ya Université Protestante ya Congo na Kinshasa a tebisi bana ekolo Congo Démocratique pona koyeba te kozwa mbano ya bomengo ya mabele na yango lokola cobalt na maloba na ye. Dr. Denis Mukwege a zwa mbano ebele na mosala mwaye ya kobongisa na lipaso basi ba bebisama na kozwa na makasi na bitumba na monyele ya ekolo Congo Démocratique a pese melaki prix Nobel ya kimia ya 2018.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Awa na Washington bana ya Congo baike mingi ba mama batomboli mongongo mpo boboma mibozali kosalama na monyele ya ekolo na bango. VOA Lingala epesa ki maloba na Marie Cécile Mayala.
Tozo réfléchir ndenge nini ko trouver ba solution na côté na biso pe ndenge nini tokoki ko salisa bande ko bazakuna donc si on peut ko kongola mwamboko bilamba kotinde la bango et puis le kamo mususu réfléchir na ndenge nini ko trouver ba solution positive pona ko alléger ba difficulté o bazanango donc o eza lobby ya banande mais toza pe na préoccupation bande ko mususu parce que accentuation sika bazo bo mapenza bato surtout mikoloyo eza kuna vraiment centralisation ya bini o bazo kata bato barache bango ba organe bakati makolo bakati mutu bati ba mususu kautu na mamitu na banzungu wana penza donc ezabo motote tozo kuta na jeudi prochain toko telema na département d'état na bapano na biso wana tuzaba kongole nyoso
suko na sango na biso yangoyo tukuta ni na Facebook site internet na biso wabino na nitala ni na ebi sango.